Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prakë. Nga lajmet e dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pensione me rritje do të marrin vetëm pensionistët kontribut dhënës, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Ministri Financave. Tha që kërkon në mbështetjen e Serbisë për antarësimin në Kosovës në UNESCO. Jep dorëheqje kryeministri i Rumanisë pas zjarrit të vdekjeprurës në një klub nate në Bukuresht. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetjen e mjaftueshme për t'u antarësuar në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s ka nisur të martën punimet dhe kërkesa për pranimin në Kosovës është në agjend. Ministri jashtëm Hashim Thaçi ka bërë thirrje Serbisë që të mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë kahnjë e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbroj dhe rikonfirmoj më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike sërbe, ka thënë Thaçi për agjencin dhe Associated Press. Një aeroplan i mallrave prodhim rus i cili transportonte dhe pasagjerë është rrëzuar sot pasi është nisur nga kryeqyteti i Sudanit Jugor Juba. Së paku 23 persona kanë humbur jetën, por disa raporte flasin edhe për 40 të vrarë. Raportohet se aeroplani Antonov ka qenë duke udhëtuar për në shtetin Nili i Epërm. Aeroplanot e mallrave drejt zonave të largëta të Sudanit Jugor shpesh partin edhe pasagjerë. Më 31 tetor një aeroplan rus i pasagjerëve është zuar në gadishullin Sinai të Egjipti duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta ka njoftuar për dorëheqjen e qeverisë së tij pas protestave masive që ka shkaktuar zjarri vdekjeprurës në një klub nate. Po dorëzoj mandatin tim, jap dorëheqje ashtu si edhe qeveria ime, ka thënë Ponta përmes një deklarate. Rreth 20.000 njerëz kanë dalë në rrugët e Bukureshtit të martën, duke bërë thirrje për dorëheqjen e Pontës, të ministrit të brendshëm dhe të një kryetari të qarkut. Protesta ka pasuar ngjarjen e 30 tetorit kur një zjarr në një klub natë në Bukuresht ka vrarë 32 njerëz dhe ka plagosur 10 të tjerë. Autoritetet në provincën jugore të Turqisë Gaziantep kanë arrestuar 9 militantë të dyshuar të Shtetit Islamik nën akuzat se kanë planifikuar sulm vetvrasës në zyrat e një partie politike në Stamboll. Zyra e guvernatorit provincial ka thënë se 2 të dyshuar janë arrestuar më 30 tetor, ndërsa 7 të tjerët në bastisje të mëvonshme të policisë. Granata, eksploziv dhe armë janë konfiskuar po ashtu. Uji ka nisur të bie përsëri nga fontana famshme Trevi në Rom, e cila ka qenë në rinovim për plot 17 muaj. Fontana, gati 300 vjet e vjetër, vizitohet nga miliona turistë çdo vit, por qendja e dobët strukturore ka nisur të ekspozohet në vitin 2012 kur pjesë të fontanës ka nisur të bien si pasojë një dimri të ashpër. Fontana është bërë e njohur në vitin 1960 pas publikimit të filmit La Dolce Vita. Momenti kur aktoria Anita Ekberg çan përmes fontanës Trevi me fustan dekolte, konsiderohet si një nga imazhet ikon të kinematografisë në shekullin 20. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga janari vitit 2016, pensionistët kontribut dhënës do t'i marrin pensionet me rritje, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Dëgjojmë bashkë një pjesë të intervistës që ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Soti, Ministër, projekt bugjeti për vitin 2016 është miratuar në qeverinë e Kosovës. Bugjeti për 2016 do të jetë 1.6 miliard euro, 100 milion më shumë se në këtë vit. Si keni orientuar mjetët?
Por mendoj që është bën një shpërndarje në përputhje me prioritetet që kemi si qeveri, edhe dyta në përputhje me obligimet kontraktuale që kemi. Normalisht ne nuk kemi pas mundësi ta rishpërndajmë nga zero komplet buxhetin sepse kemi obligime nga kalura, për shkak të shumicës investimeve kapitale që janë 2016, janë vazhdimësi e projekteve kapitale që kanë filluar që 2-3 vjet më shtatë, nëpër fusha të ndryshme. Atë hapësirë të lirë që kemi pas në investime kapitale për vitin 2016, jemi mundu ta shpërndajmë nëpër sektorë të ndryshëm përputhje me prioritetet që kemi si qeveri dhe politikat që kemi. Kemi dy agjenda kryesore, të cilat po mundohemi t'i çojmë përpara, që është zhvillimi ekonomik në një anë, edhe çështja e aspektit social, shteti social në anën tjetër. Mendoj që ka arsyeshmëri të fortë për t'i çuar përpara këto dy agjenda dhe për t'i harmonizuar bashkë, pasi pakundësia është mjaft e lartë, varfëria është mjaft e lartë dhe ka plot probleme. Është 22% e buxhetit që shkon për çështje ekonomike.
Ministër, kemi pas deklarata të shumta kohëve të fundit nga zyrtarë shërbimtar për rritje të pensioneve. Në buxhetin e vitit 2016 janë 23 milion euro që janë për ligjin për skemat pensionale. A mund të na tregoni më saktësisht se si do të orientohen këto mjete?
Ligji është miratuar vitin që shkojmë, ligji për skemat pensionale financuar nga shteti, edhe është dashur të implementohet prej 1 janarit. Nuk ka pas buxhet për këtë. Të planifikuar. Buxheti i vitit 2015 që është përgatitur nga qeveria para prokit, ne kemi procedurë mandatin kuve, nuk ka pas planifikuar buxhet për këtë ligj. Dhe 40.000 pensionistë kontributuesës janë paguar të gjithë njësoj, nga 140 euro. Buxheti për këta, si vjetë ka kushtuar 68 milion euro. Për vitin e ardhshëm ne kemi planifikuar që ndajmë edhe 23 milion shtesë për këtë kategori, pra të arrisim buxhetin në 91 milion euro. Me cili mundësohet që të implementohet plotësisht ligji për këtë skema pensionale. Që nuk kupton kategorizimin e pensionistëve kontributuesës, këtyre 40.000 kategorizohen sipas përvojës punës, nivelit arsimor edhe karakteristikave të tjera, edhe implementohet skema re pensionale për pensionet familjare edhe pensionet invalidore. Me këta 23 milion shtesë dohet të mundu që të implementohen këto dy skema dhe të bëhet kategorizimi i pensionistëve kontributuesës.
Sa do të jetë një pensioni, një pensionisti kontributan?
Këtë është ende nuk e di, Ministria e Punës është duke punuar intensivisht në përgatitjen e udhëzimeve administrative, pra në përcaktimin e kriterëve se kush mund ta përfitojë këtë sëm pensionin familjar ose invalidor, edhe në bazë cilave kriterë bëhet kategorizimi i këtyre pensionistëve kontributuesës. Dhe pasi ta dim numrin e tyre, kemi një buxhet shtesë për 23 milionë e shpërndajmë ato të shohim se sa do rriten pensionet krahasuar me ato që tash marrin pensionistët.
Intervistën me ministrin Hoti të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europalir.org. Partitë opozitare në Kosovë paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestën dhe bllokimin e punës së kuvendit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për seanca në të cilat do të diskutohet miratimi i buxhetit për vitin 2016 dhe i ligjeve për liberalizimin e vizave. Kërkesat e opozitës mbeten të njëjta, pra insistohet në anulimin e marrëveshjeve me Serbinë. Dëgjojmë bashkë Zjadin Gashin.
Miratimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2016, si dhe i disa ligjeve nga procesi i liberalizimit të vizave, nuk pritet të bashkojnë në një sallë pozitën dhe opozitën. Mungesa e konsenzusit midis pushtetit dhe opozitës rreth këtyre ligjeve, të cilësuara të një rëndësie të veçantë, mund të përsërisë skenat e seancave të 23 dhe 24 tetorit, kur koalicioni qeverisës pa opozitën mbajti mbledhjen në një sallë të improvisuar të kuvendit, nga se opozita kishte bllokuar vazhdimin e punimeve. Teuta Rusta, koordinatore qendrave të lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se kjo parti politike nuk do të lejojë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Nëse nuk tërhiqen në shkrimet me Serbinë edhe ato me Malin e Zi për demarkacionin, me rasti për Malin e Zi mbi 8000 hektar, atëherë nuk do të ketë vazhdim normal jetës institucionale.
Ndërkohë zëdhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë se organet e kësaj partie politike janë në fazën e shqyrtimit të projekt buxhetit të miratuar nga qeveria. Për dallim nga vetëvendosje e cila ka qëndrim të prerë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk dihet nëse do të jetë e pranishme në seancën në të cilën do të shqyrtohet për miratim buxheti për vitin e arshëm.
Departamenti i Ekonomisë në kuadër të Aleancës për Armërinë e Kosovës është duke analizuar projekt buxhetin që ka miratuar qeveria në mënyrë që të dalë me një analizë lidhur me avantazhet dhe mangësitë eventuale që mund të ketë ky projekt buxhet.
Ndërsa për buxhetin, Aleanca për Armërinë e Kosovës ka ende dilema rreth pjesëmarrjes në seancë sa u përket ligjeve për liberalizimin e vizave, edhe ky subjekt politik sipas zëdhënësit Muharrem Nitaj e ndërlidh praninë e saj me shfuqizimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Është e mundur që Aleanca për Armërinë e Kosovës do të vazhdojë kundërshtimin e saj pavarësisht se cilat kanë me qenë prioritetet e kuvendit Kosovës, përfshirë këtu ndoshta edhe ligjet që eventualisht mund të jenë obligative në procesin e liberalizimit të vizave. Qeveria e Republikës Kosovës dhe shumica parlamentare duhet të reflektojnë për kërkesat e opozitës.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet mes tyre pas nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për të dy këto marrëveshje, opozita kërkon që të anulohen si kusht për zhbllokimin e kuvendit. Madje në 5 seanca rresht, opozita përdori edhe gazin lotësjellës për të penguar punimet e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ende asnjë marrëveshje për krizën politike në Maqedoni. Gjasat janë të vogla që kjo të arrihet para publikimit të raportit të progresit nga ana e Bashkimit Evropian. Ka pasur paralajmërime se zvaritjet e tilla mund të rezultojnë me humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Gjasat për arritjen e marrëveshjes së mes partive politike për çështjet kontestuese janë gjithnjë më të vogla. Përkundër apeleve që kjo të bëhet para publikimit të raportit të progresit, që Maqedonia të mos rrezikojë humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Partitë kryesore LSDM-ja opozitare dhe VMR-ja e kryeministrit Nikola Gruevski mbeten në qendrimet e tyre sa i përket të dy pikave kryesore të marrëveshjes politike: kompetencat e ministrave dhe zëvendësministrave në qeverinë kalimtare dhe për propozim ligjin që parashën ndalimin e publikimit të materialeve nga afera e përgjimeve. Opozita kërkon që ministrat që do t'i takojnë asaj në qeverinë kalimtare të kenë kompetenca të plota, por kjo kundërshtohet nga VMR-ja e cila kërkon që roli i tyre të jetë vetëm se teknik, ndërsa zëvendësministrat të kenë të drejtën e vetos ndaj çdo vendimi të ministrit. Por opozita pajtohet që vetoja të mund të përdoret vetëm se në raste të vendimeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Duke u nisur nga pozicionet e tilla, nga opozita nuk presin që marrëveshja të arrihet para publikimit të raportit të progresit, siç është njoftuar ditë më parë në media. Njohësit e çështjeve politike thonë se vonesat në zbatimin e pikave të marrëveshjes më së shumti i konvenojnë partive në pushtet. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se mosarritja e marrëveshjes apo hezitimi për të zbatuar pikat e saj, për të cilat e janë marrëvesh partit, ka të bëjë ndoshta me frikën e pushtetit për të përballur me realitetin, qoftë zgjedhor apo edhe me hetimin e çështjeve që shkaktuan krizën, duke aluduar këtu në atë që njëci afere përgjimeve. Për momentin preokupim kryesor për pushtetin paraqesin kompetencat e zëvendës ministrit të punëve të brendshme dhe të prokurorës speciale. Këto dy çështje tregojnë se pushteti më shumë është i interesuar për taktizimet që mund të bëhen lidhur me drejtësinë dhe rregullshmërinë e zgjedhjeve. Kjo në veçanti mund të shihet nga këndvështrimi i kryeministrit Nikola Gruevski. Nëse arrihet marrëveshje për këto dy pika, atëherë mund të ngrihen edhe çështje tjera më të rëndësishme apo të kërkohen interpretime për çështje tjera. E gjithë kjo për të zvarritur zbatimin e marrëveshjes, thot Savevski. Nga ona tjetër, ekspertët juridik thonë se zvarritja e marrëveshjes ka të bëjë para së gjithash me aferën e përgjimeve dhe bllokimin e punës së prokurorës speciale për të nisur me hetimin e kryeministrit Gruevski dhe të bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë, të cilët sipas opozitës janë protagonistët kryesor në veprime të ndryshme kriminale që janë bërë në punën e tyre.
Se kjo është evidente, flet edhe fakti që ja ju lutem parashikohen iniciativa konkrete para gjykatës kushtetuese, me të cilën iniciativa kontestohet kushtetueshmëria edhe ligjit mbi prokurorinë speciale. Edhe mundeni ta merrni në mend se në këtë iniciativë dhe këtë iniciativë e gre dhe vetë prokurori shtetëror, që është një nonsens dhe me thamë për një organ juridik të transishëm, i cili organ njërishtë edhe vetë është involvuar në përgjimet politike.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Dhe gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe në ndishtni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.